Så har vi igen bænket os i Studio 8 i Pilestræde, klar til endnu en omgang Q og K, podcasten med stort og småt fra den danske medieverden. Mit navn er Henrik Kvartrup, og på det her tidspunkt i programmet plejer jeg at sige, at jeg har en nøje udvalgt gæstemedvært med, og at vi skal en tur igennem dilemmaer fra den journalistiske andedam. Sådan bliver det ikke helt i dag, fordi det her er den sidste udgave før jul, og derfor har jeg samlet et, synes jeg, selv udsøgt panel lige frem, så vi ikke bare én gæstemedvært, vi er hele tre gæstemedværter og min ringhed i studiet her. Og så har vi tænkt os at måske gå en lille smule højere op i mediehelikopteren, end vi sådan set plejer at gøre i det her program. Mere om det. Lad os komme fra Kai, og må jeg ikke have lov til at præsentere de gode mennesker, der er sammen med mig i studiet her i dag. Marie Bjerre, jeg sidder og kigger over på dig. Du er ligestillings- og digitaliseringsminister.
Igen.
Ja, igen. fordi må jeg ikke for egen regning sige, at hvis vi havde siddet i det her studie, og jeg havde sagt til mine lyttere, at her er Marie Bjerre, så for, skal vi sige, 3 måneder siden, så ville det, no offense, nok ikke været så mange, der ville kunne sige, at det er hende, der er digitaliserings- og ligestillingsminister. Du er pludselig blevet berømt, og hvad baggrunden for det er, det kan vi vende tilbage til. Også velkommen til dig, Helle Djuf, instruktør og skuespiller. Ja. Og så har jeg noteret mig, at du også er en stemme i samfundsdebatten.
Nå, og det synes jeg,
nogle gange, ja, måske.
Nu skal vi ikke gå for vidt i gang endnu. Og det synes jeg faktisk, du er. Marie Bjerre og Helle Djuf, I er de to nye elever i klassen.
Ja.
Det er du til gengæld ikke, Nynne Bjerre Christensen.
Nej, jeg har været for.
Du har været, jeg vil faktisk gå så langt som til at kalde dig en ven af programmet.
Absolut.
Og jeg er glad for, at du endnu en gang vil være med. Jeg har bedt jer om alle tre at give et bud på, præsentere et nedslag på, hvad der er sådan jeres optik i jeres verden, karakteriserer det medieår, vi just er ved at gøre færdigt, nemlig medieåret 2023. Men jeg tænker måske, vi lige skulle have en lidt mere udførlig præsentation af panelet, inden vi når dertil. Og du tog allerede hul på det, Marie Bjerre, før, da du sagde, at du er så blevet minister igen. Og man kan jo roligt sige, at du har været lidt mere på Amalienborg end de fleste her på det seneste. Hvordan har den tur været?
Jamen, det har da været specielt og også ret vildt. Altså, jeg synes faktisk på mange måder, er det noget surrealistisk de sidste 4 uger. Først at blive bedt om at træde tilbage. Det havde jeg på ingen måde regnet med. Og så bliver Mia Wagner desværre syg. Og der har jeg faktisk affindet mig med min situation. Jeg er lige blevet finansordfører og sætter mig godt ind i finansloven, skal have finanslovsdebatten ugen efter, og bliver så kaldt til møde og bliver bedt om at genindtræde igen. Jeg når faktisk kun at være væk 14 dage, når jeg ikke at misse det eneste statsråd, og er nu tilbage igen. Og har fået udleveret min gamle iPad, min gamle telefon, logget på, samme brugernavn, samme kodeord, og alt er sådan set, som det var for 14 dage siden.
Og kunne sige Kurt Thorsen til din folkeministeriet, her har I mig tilbage, da du gik ind af døren. Men du går lidt hastigt frem, fordi når du beskriver de der 14 dage, fordi det var jo faktisk allerede på første dagen efter din fyring, at du pludselig oplevede det, som... Igen, no offense, du ikke havde oplevet indtil da, nemlig at blive allemandseje i Danmark. Du blev den politiske darling. Måske også lidt i lyset af, at du håndterede den der situation, tror jeg mange synes, rigtig godt og værdigt, hvor, uden at skulle genere Mia Wagner, hun måske havde en knap så heldig hånd.
Jamen, altså, det var en svær situation, og jeg synes, det var svært. Jeg blev enormt ked af, at jeg ikke længere skulle være minister. Jeg synes, det var et kæmpe slag. Jeg synes, det var hårdt. Jeg havde på ingen måde regnet med det. Vi har lige haft landsmøde ugen forinden, og alle havde sagt, prøv at der bliver en rokade, men det bliver ikke dig. Jeg synes også, jeg havde gjort det godt på posten i al beskedenhed, men formået ret meget på ligestilling og digitaliseringsområdet, fået mange politiske dagsordner, havde lige skrevet en liberal debatbog, sat nogle lidt større dagsordner og sådan noget, så jeg havde på ingen måde regnet med det. Jeg havde tænkt, det kan da godt være, at jeg skal noget andet i regeringen, men jeg bliver ligesom ved med at være en del af holdet.
Hvor var du, da Troels Lund Poulsen ringede til dig og sagde, at nu var det ud af klappen?
Han sendte sådan set en sms til mig og spurgte, om jeg kunne komme til et møde om aftenen med ham og Stephanie ude i byen. Og selv der blev jeg ikke sådan nervøs, for jeg tænkte, at ja, det er nok bare, fordi jeg så skal noget andet i regeringen. Jeg har længe talt om, at jeg synes, at Digitaliseringsministeriet er skåret lige snævert nok, at man godt kunne lave lidt ressortomdeling. Så jeg havde tænkt, det er nok sådan noget, vi skal tale om. Og jeg møder så ind der onsdag aften, og jeg husker, Troelsen starter med at sige til mig, vi har besluttet os for, at du skal have nye arbejdsopgaver. Det er sådan første sætning. Og selv der, inde på mødet, hvor jeg sidder ved bordet overfor Stephanie og Troels, der tænker jeg faktisk, nå ja, det er nok bare, fordi jeg skal have nye arbejdsopgaver i. Næste sætning er så, vi har besluttet, at du skal tilbage til folketingsgruppen. Og der blev jeg noget overrasket, fordi jeg som sagt synes, jeg har gjort det godt, og jeg er stolt af alle de resultater, jeg har leveret på ligestilling og digitaliseringsområdet, og sådan set også formået at få god omtale de sidste 11 måneder, på trods af, at det er så snævert et område.
Tag os lige med til det der møde lidt mere med Stephanie og Troels. Altså, lignede han en, der var ubekvem med at skulle overbringe den nyhed?
Selvfølgelig er det aldrig rart, og det var altid betragtning et godt møde. Og han gjorde også meget ud at sige, prøv at det handler ikke om dig. Vi synes faktisk, du har gjort det godt. Det handler om, at vi skal sætte et nyt hold. Jeg havde ganske få spørgsmål, og jeg tror, det der møde, det varede 5 minutter, maks 10. Og så var jeg sådan set ude igen. Og lige der var jeg nok mest overrasket. Jeg kommer så ud i bilen og ringer så til min særlige rådgiver. Tænker egentlig, at jeg lige vil sende en sms til ham. Tænker, ej, det kan jeg alligevel ikke sende en sms, fordi det betyder også, at han har mistet sit job. Og så ringer jeg til ham. Og så kan jeg bare høre, at han bliver ked af det. Og så bliver jeg ked af det. Så ringer jeg til min mand derhjemme, jeg ringer til min departementschef og bliver bare mere og mere ked af det. Og ministerchaufføren der i bilen, han var sådan, er du sikker på, at du vil tilbage til ministeriet? For der sad to ministersekretærer og min særlige rådgiver inde. Skal du ikke bare tilbage i lejligheden? Og sådan, jeg ved det ikke rigtigt. Og så siger han til mig, vi kan også bare køre lidt rundt.
No.
og så kørte vi rundt i et kvarter i København, der var helt mørkt. Og jeg sad og græd. Og så kom vi så tilbage til kontoret, og der var der fundet flyttekasser frem, fordi man skal ligesom være ude. Jeg skulle op til dronningen kl. 11 dagen efter, og så skal man være ude. Og der mellem kl. 11, hvor man har været på dronningen, og ind til ministeroverdragelsen, som var kl. 14, ja, der har man sådan set ikke noget sted at tage hen, fordi ens kontor er ikke ens kontor mere. Altså, der er man ude. Så på den måde er det jo sådan en lidt brutal oplevelse. Og der onsdag aften, der tænkte jeg på et tidspunkt, skulle jeg ikke bare hive min advokatbestilling ud igen? Jeg havde en karriere som advokat før, som jeg egentlig var glad for. Det her, det er sgu for meget. Men ret hurtigt besluttede mig for, at det er for nemt. Man giver ikke op. Man giver ikke op, bare fordi, at man lider et nederlag. Nu tager jeg mit mest farvestrålende pink jakkesæt på i morgen.
Til overdragelsen der.
Fordi jeg giver ikke op. Jeg ved mere. Jeg er ikke færdig i politik.
Marie, havde du lidt i tankerne, at nu skulle du ind og overshine hende, som alle snakkede om, var den nye håb i Venstre?
På ingen måde, og jeg vidste heller ikke, hvem det var.
Gjorde du ikke det?
Nej, jeg spurgte, om jeg kunne få at vide, hvem det var, der skulle overtage ministeriet. Det vidste jeg først om morgenen. Jeg vidste ikke, hvem det var. Jeg havde hørt rygter om Mia Wagner, men jeg vidste ikke. Jeg fandt ud af det på Venstres gruppemøde kl. 8.30, hvor jeg loggede på virtuelt. Jeg var der ikke fysisk, og pressemeddelelsen blev sendt ud 8.40, så det vidste jeg ikke. Men mit mindset var, jeg giver ikke op.
Men Marie, med den der hastighed, det går med i de der overdragelser, hvornår går det så op for en, at man har et nyt liv? Altså, hvornår er det ligesom kommet helt ind på rygmarven? Er det, når man sidder i det nye kontor på Christiansborg, omgivet af flyttekasser, eller hvornår indfinder erkendelsen
sig? Ja, hvornår er det? Altså, det var i hvert fald ikke der i weekenden efter. Der var jeg bare ked af det at øve, altså. Men jeg tror...
Var du vred på det? Var du stegtosset?
Nej, jeg ved ikke rigtigt, om jeg var vred. Nej, det synes jeg faktisk ikke, jeg var. Jeg var mere sådan... ærgerlig, okay, den første ministerrokade, og man kun når at have 11 måneder som minister, det er ikke særlig lang tid. Altså, og alle de ting, jeg havde lavet et kæmpe ligestillingstopmøde, som jeg skulle holde mandagen efter, det kunne jeg ikke nå. Jeg havde præsenteret en digitaliseringsstrategi, som jeg havde indkaldt til første forhandlingsmøde. Det nåede jeg ikke. Jeg var mere bare sådan dybt ærgerlig over ikke noget.
Men hvor meget, Marie Bjerre, betød det for dig, at du jo kunne læse i medierne, at du faktisk var genial? Og det var en fejl, at du var blevet fyret.
Jamen, den der opbakning, jeg fik, også i Venstres folketingsgruppe, men sådan set også derhjemme i min kreds, dem, der stemte på mig, betød enormt meget for mig, og gjorde også, at jeg ret hurtigt blev afklaret med situationen. Altså, jeg synes egentlig, det var ret nemt, så at sige, at affinde mig med, okay, nu laver jeg noget andet, og det er faktisk heller ikke skidt at være folketingsmedlem, det kan man bruge til rigtig meget. Og jeg blev finansordfører onsdagen efter. og synes faktisk, jeg nåede sådan at forlige mig med det. Nu skal jeg det. Jeg holdt et møde med
det. Er det ikke også det, man gerne vil være?
Altså, finansordfører er da en god... Ja. Jo, det er da en super god post. Og jeg har en baggrund som jurist. Det er faktisk meget ret lige at have...
Åh, men du vil endda være minister, ikke? Og du bliver strillet ud, inden du havde ret til pension, og der var meget vejen, ikke?
No doubt. Altså, jeg ville langt hellere have fortsat. Men jeg synes alligevel, fordi jeg havde fået den store opbakning, og jeg kunne sådan hvile mig i, det har ikke noget med mig at gøre. Det er ikke fordi, at jeg ikke har gjort det godt nok. Jeg skal bare noget andet nu.
Men hvad tænkte du nu? Nu er det her et medieprogram, og det er utrolig interessant at høre din beretning der, men hvis vi sådan ser på mediernes omtale af din exit, hvad tænkte du så om, at indtil du blev fyret, så var du lidt Mrs. Nobody? Og så pludselig bliver du det store dyr i åbenbaring og genial. Altså, hvad tænkte du om det?
Jamen, sagen er jo den, det tager jo lang tid, før man bliver kendt. Jeg vidste godt, der var kommet den der måling weekenden, inden jeg så blev afsat, hvor jeg lå i bunden af kendthed sammen med nogle andre minister. Vi lavede så et træk på omtale, og der ligger jeg faktisk lå i den bedre halvdel af ministre. Så det var ikke, fordi jeg ikke synes, jeg havde sat dagsordenen eller ville komme ud over rampen med ting. Men det der med, at hvor er det bare et lang sejt træk. Og sagen er jo den, at der er rigtig mange danskere, der ikke læser aviser. Mm. Så man kan godt være ude på en masse fede politiske sager, man synes, man har gang i alt muligt. Men det tager bare, det tager jo flere år, før at det sådan ligesom sætter sig.
Men nu har vi opskriften på, hvordan man med et slag bliver berømt. Man skal blive fyret, og så skal man blive genansat efter 14
dage. Det kan jeg ikke anbefale.
Ja, den er jo skudsikker.
Nej, men det er jo også vigtigt. Altså, det er jo også, fordi du har taklet det på den der måde. Altså, hvis du har stået og mulet, ja, og været sådan småbitter og kigget ned i gulvet, ja, og væset, så havde det jo ikke vendt på den her måde. Så det er meget stor, sådan, du er da selv medafsender det der, synes jeg.
Ja.
Hvordan var det med at se de der, det blev lynhurtigt til memes, altså Mia Wagner, der stod og sagde, at det er en stor dag for mig, og knap så stor for dig, og alt
ikke,
det der.
Hun mente det ikke på den måde.
Nej, det tror jeg heller ikke, hun gjorde, men det blev jo det blev en ting derude.
Ja. Jamen, jeg synes faktisk helt ærligt, det er lidt synd. Altså, og det der med at blive minister, det er enormt overvældende. Og særligt den dag, hvor man så træder ind, og hvis man kommer udefra, det må jo være en faktor 10. Altså, jeg kan huske dengang, jeg selv blev minister for et år siden. Det var ekstremt overvældende. Og jeg kan faktisk ikke huske første dag, jeg gik ind på mit kontor. Altså, jeg simpelthen fortrængte det. Og jeg kan huske, da jeg mødte Mia lige inden overdragelsen, så siger jeg til hende, prøv i aften, når du kommer hjem, så skal du bare lige lukke øjnene i 10 minutter og tage dagen ind. Gemme det, husk det, fordi det er så ekstremt overvældende dag. Og jeg tror, hun var nervøs, hvilket jeg godt kan forstå.
Men den analyse er jeg fuldstændig enig i. Det var helt tydeligt, hun var nervøs. Men det fik jo sådan sit eget liv derude. Ja. Altså, du var den, der vidste, hvordan man skal håndtere sådan noget. Mia Wagner kunne ikke finde ud af det.
Ja, men det er også bare svært. Det er svært at komme, og det er svært, særlig svært at komme udefra. Hvor man måske ikke har været med til eller set en overdragelsesforretning før. Jeg har jo været aktiv i Venstre i over 20 år og har siddet i Folketinget nu i anden periode. Jeg har jo set overdragelser før, man har set alle de der ting, og det gør jo en forskel, altså.
Vi vender meget mere tilbage til dig, Marie Bjerre, lige om lidt, for nu skal vi også have dig på plads, Hella Joof, den anden nye i klassen her i Q&K. Allerede sagt, du er skuespiller og instruktør, det tror jeg, de fleste er velbekendte med. Så er du også aktuel med en hundebog. Ja. Den har du ramt lige i røven. Altså, undskyld, jeg siger det. Altså,
som jeg har skrevet med Ellen Hillingsø.
Det irriterer mig, at jeg ikke har fundet på at skrive en hundebog op
på
julen.
Er det ikke rigtigt? Det er verdens bedste idé.
Ja, altså, du ligger nummer et på bestsellerlisten og har gjort det i 9 uger.
Ved du hvad? Jeg skal bare sige, det er altså ikke min idé. Det er Ellen Hillingsøs idé. Det var hende, der ringede og spurgte, om skal vi skrive en hundebog? Og så råbte jeg bare ja.
Ja.
Fordi jeg synes, det var sådan, altså, den manglede jo.
Mm.
Så ja, det er godt. Jeg er også glad.
Tillykke med det. Og du er jo, som jeg antydede i indledningen af programmet, også en, der sådan indimellem piper op med nogle synspunkter i samfundsdebatten.
Ja.
Og første gang, du for alvor gjorde det, Hella Joof, i hvert fald blev berømt, nogen vil sige berygtet for det.
Herostratisk.
Herostratisk, siger man, plejer man at sige. Berygtet, for 6 år siden, der var du medlem af den daværende regerings Disruption-råd.
Ja,
og det var dengang... Kan jeg huske, dengang alle talte disruption, og nu er det gået fuldstændig imod det der ord. Men det var dengang, du sagde, nu citerer jeg, jeg synes generelt, at mennesker skal disrupte deres liv, og det skal vi også som samfund. Og så kom tilføjelsen, så det var det så den, der gjorde dig berømt, mere end du var i forvejen. Indianere. Der er mange indianerstammer, som hvert 7. år brænder hele lortet ned og starter forfra. Og det tror jeg faktisk, at vi også skal, altså som samfund. Sad den lige i skabet?
Jamen, det kommer an på, hvad man vil. Nej, det gjorde den selvfølgelig ikke. Men altså, senere blev det jo til det, der hedder Juf-doktrinen.
Ja. Og det er jo også noget for en doktrin.
Og det er fandme meget godt, synes jeg. Og jeg er jo i gang med at skrive en bog, der hedder Juf-doktrinen. Nej, men altså, jeg refererer til noget, som jeg har læst om en gang, som er sådan nogle bestemte ritualer, som hedder potlatch, blev forbudt, da de ligesom det hvide kom til Amerika og så, hvordan man havde indrettet sig. Og det handler om, at holde nogle meget store fester, hvor man giver alting væk, og så brænder man en masse ting og skifter ranks. Giver sin rank væk. Altså sin rang. Og det skulle nok have formuleret lidt bedre. Men altså, ellers var der ikke nogen, der kunne huske det.
Nej.
Men hold kæft, hvor er jeg blevet. Tit, når folk kommer og siger, det der, du sagde med, at man skulle brænde indianerland. Altså, folk kan huske det som noget forskelligt.
Men
det, der var spændende dengang, det var, at alt efter, hvad man ikke kunne lide mig for, så tolkede man det som noget bestemt. Og i virkeligheden, så mente jeg bare, at vi altså ligesom i forhold til lovgivning, altså det er jo godt, hvis der er solnedgangsklausuler på meget af vores lovgivning, fordi ellers så sender vi til i lovgivning. Og en gang imellem, så kunne det være godt at lige sige tabula rasa. Og i forhold til, det skete i sundhedsvæsenet under corona, tabula rasa. Brænd lortet ned forfra. Hvad er det, vi havde i forvejen? Vil vi gerne beholde, og hvad var fuldstændig overflødigt. Og sådan har jeg også gjort i mit eget liv. Så en gang imellem, så lige pludselig kigger jeg på mit liv og siger, skal vi downsize, skal vi flytte på landet, skal jeg lave noget helt andet? Og det var dybest set bare et billede. Og så, fordi at jeg kommer fra en billedverden, jeg er skuespiller, forfatter og instruktør, så taler jeg jo i nogle billeder.
Ja, nu sidder
og så var jeg lige pludselig i en sammenhæng, hvor man bliver taget meget seriøst. Og det skal man jo også, når man sidder i sådan nogle sammenhæng. Og, det,
og nu prøver jeg lige at genkalde mig, det ligger mange år tilbage, min latinkunde fra gymnasiet, tabula rasa. Betyder det ryd bordet? Eller
ren tavle.
Okay, okay. Men tæt på det samme. Men man må ikke bare lige sige, inden du selvfølgelig også lige får ordet, Nynne. Indtil 2017, da den her sag opstår, der har du sådan jo været en kendt figur i danskernes bevidsthed, og også optrådt meget i medierne, men har ikke ret i at antage, at det mest har været sådan for det gode? Altså, du er ikke blevet sådan...
Nå, du mener sådan, jo, altså der er ikke nogen, der havde mig for...
Nej, og du er heller ikke blevet udråbt som total idiot, vel?
Nej.
Det blev du pludselig der. Hvordan var det?
Altså, det der med total idiot, det
er i hvert fald naiv på et område, som du pludselig havde bevæget dig ind på. Præcis. Hvad skulle du der?
Ja, præcis. Hvad fanden skal hun der? Hvordan var det? Altså, det var jo ikke særlig rart, men det der var egentlig mest overraskende for mig, det var, at der var mennesker, som jeg udmærket godt vidste, at vi havde siddet sammen og talt og haft den der samtale, og hvor jeg havde nævnt det der, så ville de have sådan, nå, spændende, hvad mener du med det, vil du ikke forklare? Og så havde vi sikkert ikke været så langt fra hinanden. Men det, jeg synes, der var spændende, det var det der med, at alle indlæste noget forskelligt. Altså, jeg stod på et tidspunkt oppe i Aarhus på en café, så var der en dame, hun var godt nok også meget fuld, men så sagde hun, kaldte hun mig nynazist, hvor jeg sådan, hvad siger jeg så? Hvor kommer det fra? Og så tænkte jeg, hvis jeg nu havde været sådan en kendt venstrefløjsdebattør, eller hvis jeg havde været Knud Romer og råbt, brænd lortet ned og refereret til nogle indianske, så havde folk sikkert også egentlig på en eller anden måde, synes jeg, det var da meget forfriskende. Så jeg tænkte, det var faktisk meget godt, du spørger, det jeg tænkte, det var, øj, hvor er der nogle mennesker, der har været træt af dig, Helle, i meget, meget lang tid. De synes, du har været træls
i en længere periode.
Og nu får du en ordentlig gang buksevand. Og det skal du... Og det kan godt være, at det ikke er så vigtigt, at det er på grund af det her. Eller hvad. Du kan også have været noget andet, du har sagt. Men det skal du lige lytte til. Det skal man tage til efterretning. Og så tænker jeg, også, at mange af de mennesker, der godt kan lide en, kan jo også godt lide en, fordi at de tror, at det, man siger, korresponderer med det, de selv mener. Det kender vi jo alle sammen. Og så når man sætter sig ned, så oplever man faktisk er uenig om nogle ret væsentlige ting. Så der er måske mange mennesker, som har... Også bare det, jeg optrådte i en eller anden sådan sammenhæng, der havde med politik at gøre. Det var der også nogen, der måske var skuffet over. Jeg vil sige, at det der, som mange forskellige mennesker har sagt, men det der jo ikke slår en ihjel, gør jo bare en... Det giver jo nogle livsmuskler. Så altså, jeg vil sige, at jeg vil faktisk ikke have undværet den oplevelse.
Nynne, du ville sige noget?
Ja, nej, men jeg vil egentlig bare spørge, Disruption-rådet er jo sådan set i bagspejlet, også blevet en lille smule udskilt, og måske også latterligt gjort, men jeg kan huske, at jeg var ordstyrer til et af møderne over i Viborg, hvor du også var der, og der var jo afsindig mange interessante medlemmer af Disruption-rådet.
Spændende og spændende oplæg.
Så det, jeg egentlig ville høre, var, synes du egentlig, der kom noget fornuftigt ud af det, og kunne du se for dig, at det der forum, som var meget, meget blandet, og måske også mere blandet, end man, sådan, end man normalt ville blande bolsjerne i politik? At det kunne et eller andet, og at man kunne komme med nogle indspark til politik, som
nej, nej, altså jeg havde lidt en fornemmelse bagefter, at jeg lidt var sådan en kanin, sådan en kælekanin, der var blevet hedmænd, fordi så skulle det være lidt mere spiseligt i forhold til en bestemt befolkningsgruppe. Det jeg oplevede, altså jeg gik jo bare rundt og var på research, det var, at det var jo også sådan en lidt sådan en, et sted, hvor man sådan, ligesom, sådan holdt lidt øje med nogle bestemte sådan, spillere. Og
ja, positioneret
sig også. Ja, og prøvede at finde ud af, at kunne vedkommende, ikke heller, hun kan i hvert fald ikke være kulturminister, fordi hun siger jo bare en masse ting, ingen forstår. Men for sådan en som Tommy Ahlers, ville han kunne noget politisk? Ja, det kunne han måske godt. Altså, det var også lidt sådan en...
Så det, du siger, altså, fra Lykke var det
var
sådan
lidt en
ministerrugkasse?
Ja. Det tænker jeg, da det var. Og så og var der en anden ting, som jeg var ekstremt fascineret af, det var, at jeg fik... Altså, jeg er skuespiller, jeg er kunstner, jeg ser jo nogle andre ting. Men jeg gik rundt og tænkte sådan, okay, vi leger, at vi holder nogle møder, hvor der kommer en eller anden schweizisk forsker og taler om AI. Og så i virkeligheden er det alt det, der foregår i pauserne og under middagen. Det er der, det sker. Men fordi jeg jo ikke havde nogen ambitioner om at få en politisk karriere, så havde jeg ikke rigtigt. Men jeg fik et fremragende forhold til fagbevægelsen, for eksempel. Jeg havde vidunderlige samtaler med hele fagbevægelsen, også dem, der ikke er der mere. Så jeg lærte en masse spændende mennesker at kende, havde nogle virkelig, virkelig, men jeg fik lidt en fornemmelse af, at det var sådan lidt en skueret, og at det i virkeligheden var noget andet, det skulle bruges til, og som det også blev brugt til.
Ja.
Og der var rigtig mange mennesker, der skiftede.
Jeg ser egentlig, at Disruptionsrådet har sådan været forløberen for digitalisering, og det jeg jo nu sidder med som digitaliseringsminister. Ja. Altså nu har vi jo lavet digitaliseringsrådet, der er jo et nogle genganger også, men det har jo sådan været forløberen til, hvordan det er, vi digitaliserer vores samfund, og også været med til at gøre debatten omkring digitalisering mere folkelig, og i virkeligheden også mere politisk. Altså, hvad er det, vi vil med det der digitalisering? Hvordan er det, vi gør det? Så jeg tror, det der Disruptionsråd, det kunne noget.
Men Marie,
jeg tror, det er forløberen.
Tror du ikke også, at det der med at kalde noget et Disruptionråd, allerede der skal man jo have en tand ud, ikke?
Altså, det er... Hvad man bare skulle kalde det digitalisering,
det man skulle bare have kaldt det noget, altså, fordi det var
allerede... Tror du også, det i 2017, der var det der det smarteste, man kunne sige?
Jamen, alt det var... Det skal man heller ikke. Man skal heller ikke gå efter det smarteste.
Men altså, andre europæiske lande har jo sådan set oprettet digitaliseringsministerier. Vi er kun det 14. land i EU til at lave selvstændigt digitaliseringsministerium, som vi gjorde sidste år. Det kunne man jo også have lavet dengang med det.
Men lige i spørgsmål til dig, Marie Bjerg, inden vi går videre i teksten. Altså, jeg bemærker en ting, som Hella sagde, altså det her med, at hun havde en mistanke om at være blevet indlemmet i det der råd, fordi nu skulle Lars Løkke lige se hende der fra en helt anden verden.
Jeg ved ikke, om han skulle se mig andet som et eller andet, men hvis jeg nu havde været super skarp.
Men jeg kan jo ikke lade være med at tænke Mia Wagner i den her sammenhæng.
Jamen, jeg ved ikke rigtigt, om det er for at se nogen and, men det der med at få nogen input udefra, nogen, der ikke har været i politik hele livet, som kommer med noget andet, det er enormt værdifuldt. Og det var jo det samme med Mia. Hun kom jo også med noget udefra og har været en markant stemme på ligestillingsdebatten, hvor jeg som ligestillingsminister jo også har lagt mærke til hende. Og det er vigtigt som politiker at få det der input med. Nu på digitalisering holder vi faktisk en stor folkehøring til februar for at få de der input udefra, for ellers kan det blive meget vanskeligt.
Kunne du have fundet på at sige ja, hvis du altså, i en meget tænkelig situation var blevet tilbudt en ministerpost?
Mig?
Ja.
Det tror jeg faktisk ikke, fordi jeg nu lyder det så frygteligt at sige, men jeg er alt for følsom. Altså, der hvor du græd yndigt med en lille tåre, der havde jeg fået næsblod og stået og hulket.
Altså, jeg synes ikke, det var så yndigt.
Du var meget, du pæn græder, jeg grim græder, altså, og jeg bliver... Altså bare den der gang med det der indianske koncept der. Altså jeg bliver også for forskrækket, hvis sådan, eller hvis man får en mikrofon hårdt op i ansigtet og rammer ind på fortanden, så vil jeg blive sådan hov. Altså jeg vil slet ikke kunne styre mit temperament i forhold til journalister og sådan. Altså nej, det dur jeg ikke til. Men jeg gør tingene derfra, hvor jeg sidder på min lille stol hjemme på landet, så skriver jeg nogle bøger og råber lidt en gang imellem, og så kan det være, at vi kan bruge det til noget.
Nynne Bjerre, jeg har allerede introduceret dig. Du er journalist, du er foredragsholder, og så er du også en meget hyppigt anvendt moderator og ordstyrer.
Ja.
Og det har vi sagt mange gange i det her program. Så skal vi ikke bare gå videre?
Jeg synes det.
Og så får du lov til, Nynne, for nu har vi haft noget af en indflyvning, må man sige. Du får lov til at komme med din kæphest?
Ja, altså Henrik, du sagde jo, at vi skulle sådan komme med årets historie i Mediedanmark, eller noget i den stil, ja, i hvert fald. Ja. Og på en måde synes jeg jo, den er jo sådan, det er lidt kedeligt, det jeg kommer til at sige nu, men det er jo bare også noget, der fylder rigtig meget i vores verden, nemlig nedskæringer og nedskæringer og nedskæringer. Når jeg kigger på den liste, som journalisten vores fagblad har lavet over, hvor mange fyringsrunder, der har været i 2023, så er den liste nok den længste, vil jeg tro, vi nogensinde har haft. Og du og jeg har været i den her branche længe. Vi har været i diverse mediehuse igennem mange forskellige stillingsnedlæggelsesrunder og fyringsrunder. Og den her, den er historisk lang. Altså, bare i september, i efteråret, Sjællandske Medier, Jyllandsposten, TV2 i august. Altså, det er lokalmedier, det er landsdækkende medier, der nedlægger stillinger i et væk. Og det gør de jo, fordi der ikke er nogen annoncekroner i medierne på den samme måde, som der var tidligere. De går simpelthen til internetgiganterne.
Og nu stiller jeg så det kætterske spørgsmål. Og hvad så?
Ja, hvad så? Det er jo en identitetskrise for vores fag. Og derfor er det jo ved at tage med i lige akkurat det her programformat, fordi det er ikke noget, jeg går piv over ude omkring. Sådan er det også på slagterierne og så videre. Men i det her format synes jeg jo, det er interessant at dvæle ved, hvorfor der ikke er nogen, der gider købe de varer, der er på hylden. Og derfor synes jeg jo, der er i virkeligheden, altså, at det der, den liste der over en stillingsnedlæggelse er udtryk for en identitetsforvirring i medierne, og måske også en identitetskamp. Altså, hvad er det, vi skal leve af? Jeg tror ikke, altså Jyllandsposten er ude i en kæmpestor identitetskamp i øjeblikket. De kan ikke finde ud af, hvad for en chefredaktør, der skal være i spidsen. De kan ikke finde ud af, hvad det er for en grundtone, der skal lægges. Hvad er det egentlig, der skal få folk til at købe Jyllandsposten i dag? Og jeg tror, fremover bliver det sådan, at heller ikke det mediehus, vi sidder i her, BT, Berlingske, Weekendavisen, få noget foræret. Du får ikke noget foræret, fordi du arbejder på Berlingske, eller du er Berlingske fremover, eller Jyllandsposten, eller nogen andre. Altså, jeg tror, medier bliver de skrevne medier bliver ligesom de elektroniske medier enormt personbåret. Det har radio lært. P1 dog ganske langsomt, men kommer der stille og roligt også. Det er værtsborgende programmer, der virker. Det er også det, fjernsyn har lært efterhånden. Sådan er politik. Der er sgu ikke noget, der hedder Liberal Alliance. Det hedder Alex Vanopslagh og Inger Støjbergs parti og Lars Løkkes parti. Så jeg tror, at den skrevne presse bliver nødt til at finde ud af, at der er kun én vej frem, og det er personbåret journalistik. Du er jo selv et godt eksempel på det, Henrik. Du har jo taget det her radioformat med dig, uanset nærmest hvor du har været henne, og uanset hvor utilbens du har gjort dig, så har du overlevet, fordi du er dygtig til det, du gør, og fordi du er en karakter, og fordi folk gerne vil høre Henriks program. Så den erkendelse, synes jeg, at de skrevne medier mangler at gøre sig, at de skal have meget, meget stærkere karakterer, som skal drive de skrevne medier frem.
Og hvor din pointe er, at karakteren er ikke Berlingske eller Politikken,
nej, det er skribenter. Så gode skribenter, stærk meningsstof og en gravgruppe, der ved noget, det er altså
og hvem er den eneste vej frem. Fordi altså, der er jo stadigvæk nogle mennesker, som ikke er kunder i den butik. Og det er rigtig mange.
Og jeg tror, at den butik bliver meget, 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 meget mindre. Ja. Altså, og det vil den blive i en lang periode fremover, fordi det er jo en tilskæringsperiode, som har stået på længe, og som bliver ved rigtig længe. Så jeg tror, at vi skal indstille os på at få meget mindre medier, men du kan jo se, at Mads Brygger har lykkes med at lave et lille medieomvendt, fordi Mads Brygger har sine followers. Og efterhånden, så er de der kurver ved at nå hinanden, de store mediers kurver og læsertal, er ved at nå de små medier.
Ja, vi har radio, som også er et kæmpe fænomen, der på mange måder er blevet mere udbredt og større end det, som radio blev indledt med at være, nemlig en protest mod noget andet, som politikerne synes var bedre, ikke?
Jo, så jeg tror, at nichemedier bliver vejen frem, men også meget personbårende skribenter, og den erkendelse tror jeg ikke, man har gjort sig.
Hvad siger du, Marie Bjerre? Er det beklageligt?
Ja, jeg er faktisk bekymret om den tendens, og jeg kan også tænke mig at høre, hvad du egentlig mener med det der med, at det bliver mere personbåret, om det er godt eller skidt, for jeg synes ikke, det er godt. Jeg synes, det er meget uheldigt for den demokratiske samtale, og også det der med, at flere læser færre medier. Altså, hvad er det for nogle nyheder, folk de ser? Altså, nu talte vi før om min person. Altså, jeg har haft virkelig svært ved at slå igennem og skulle igennem en kæmpe rusjetur med ind og ud. På trods af, hvis man ser, hvad jeg de sidste 12 måneder som minister på digitalisering og ligestilling har haft af omtale i medierne med politiske sager, ja, så ligger jeg faktisk ret godt. Ja. På trods af, at det også er et snævert område. Men alligevel, når man så laver sådan en kendtidsmåling, så ligger jeg helt i bunden.
Så skulle der en tårer til.
Men det er jo for, altså, det når bare ikke ud, altså, fordi folk ikke læser avis, og der er et eller andet med sådan vores demokrati, der er på spil noget større. Nu talte vi om disruption før. Ja. Altså, det er da et problem, at man ikke får læst medier og nyheder. Mange unge mennesker, de er jo sådan nogle filterbobler på sociale medier, så det er der, man læser nyheder, men så er det jo medier, der er designet til dem. Ja. Altså man ser ligesom ikke den store verden.
Man befinder sig ikke i den samme virkelighed, altså når man taler med folk.
Ja.
Så vi lever i forskellige virkeligheder.
Men det er bare frygteligt. Det er bare noget, vi bliver nødt til at forholde os til. Og spørgsmålet er så, hvad er det så for et rum, der er tilbage fra medierne at agere i? Altså, vi har jo stadigvæk pressenævner, og vi har stadigvæk nogle publicistiske idealer, vi gerne vil leve op til. Jeg synes jo ikke, der er andet for, end at prøve at finde ud af, hvad er der så publicistisk plads til inden for de rammer? Jeg siger jo ikke, det skal være skribenter, som er polemikere nødvendigvis, eller usaglige. Men jeg tror bare, det bliver sådan, at man fremover kommer til at følge skribenter, man godt kan lide. Sådan har I det formentlig allerede, hvis I holder en avis. Så kan I godt lide at læse Hans Mortensen og Arne Hardis i Weekendavisen. Så kigger man ikke på, hvad skriver Arne og Hans om denne her gang. Så kigger man på, at det er dem, der skriver. Og så læser jeg per definition altid det, de skriver. Så det er egentlig det, jeg mener med, at jeg tror, husene skal besinde sig på, at de simpelthen bliver nødt til at have nogle stærkere karakterer, og så langt færre af de der stakkels tasteslaver, der bare sidder og fyrer 5 historier ud på en dag. Fordi det kommer AI til at lave fremover.
Ja, og fordi vi også gerne vil vide, siger hvem. Altså når vi læser et eller andet, så vil vi gerne vide, hvem er det, der siger det her.
Men det er jo
fordi,
dybt set fordi en udvikling.
Vores tillid til medierne den er virkelig ikke særlig høj. Altså vi har ikke en fornemmelse af, at når vi læser et eller andet, hvis vi netop ikke har en eller anden kendskab til skribenten, så har vi ikke en fornemmelse af, at det her det er nok relativt sådan objektivt og ædrueligt.
Men det synes
den
jeg
fornemmelse
jo,
har heller, vi jo ikke længere.
Nej, men det synes jeg også er en lille smule ufortjent, fordi du har en hel masse indhold, der kommer fra sociale medier, hvor folk bare sidder og fyrer alt muligt bullshit ud. Og så har du altså medier, som det, vi sidder i her, som agerer inden for nogle rammer, som under tilsyn af pressenævnet, og som faktisk har nogle publicistiske idealer, som man sagtens kan gøre grin med. Men det er der jo faktisk.
Det er ikke for at gøre grin med det, men det er bare den måde, de medier, som har de publicistiske idealer, de er begyndt at kommunikere på en måde, som er så tabloid, undskyld, men
præcis.
Altså, og etagen under tabloid, så vi får ikke en fornemmelse af et højt troværdighed. Og det er jo fordi man er ude i et marked, hvor der skal klikkes på noget. Og derfor så kommer man til at lave, længe sig til lavpris.
Men Marie, du er den eneste politiker i studiet her, altså, og du siger, at du er bekymret, du beklager udviklingen. Mm. Hvad kunne man gøre for politisk hold for at have det sagt? Genopdrage danskerne til at finde tilbage til der, hvor jeg hører dig sige, de burde være medievanemæssigt.
Altså, det er jo selvfølgelig altid godt med konkurrence. Det mener jeg som liberal politiker. Det er sådan set godt, der er noget konkurrence, og fedt, at de små, de også laver noget, der er fedt. Altså, det er sådan set kun godt, og det er godt, at tingene udvikler sig. Jeg er ikke bange for udviklingen. Men jeg er bange for, hvis sociale medier og kunstig intelligens gør, at vi hver især kommer til at leve i sådan nogle filterbobler. Og det synes jeg ser en tendens til. Og der mener jeg politisk, at man burde regulere meget, meget mere. Altså, at man ikke bare bliver fodret med det, man gerne selv vil fodres med, eller algoritmerne tror, man skal fodres med, fordi det er sådan set vigtigt for et demokratisk samfund, at man har oplysning, og man har tilgang til den samme viden. Og så synes jeg også...
Men tror du, at de danske medier, hvor store de end måtte være, i en dansk sammenhæng, har Kinamands chance op imod de store tech-giganter?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Det tror jeg ikke. Og derfor skal man også have politisk indblanding og regulere det der. Og så tror jeg også, der er de lokale medier, hvor vi jo også ser rigtig mange nedskæringer, er også ekstremt udfordret. Og hvis vi vil ved med at have de lokale medier, så tror jeg faktisk også, og det er jo ikke nødvendigvis en særlig liberal, men jeg tror faktisk, det bliver man nødt til. Ja, det bliver man nødt til at understøtte.
Jeg tror faktisk på lokale medier. Ja. Altså, jeg tror på det persondrevne, men jeg tror også rigtig meget på lokale medier, fordi der får folk noget, som de ikke kan få alle mulige andre steder. Ja. Så jeg tror, vi får medier, som måske bliver endnu mere lokale.
Ja, det håber du får,
at man møder hinanden nede i Rema over køledisken.
Præcis. Præcis. Fordi det men folk, man er folk at... faktisk optaget af.
Ja. Problemet er bare, at vi har set nedskæring også i de lokale.
Jeg ved det godt.
Altså, de er også udfordret.
Men nu snakkede Helle om det med at brænde ned, ikke? Hvis vi nu om, at mediebilledet er ved at blive brændt ned, ikke? Hvad er det så, der står tilbage?
Jamen, det kan være, det er dine indianerlandsbyer, vi oplever lige nu.
Jeg altså, bare vent, historien vil dømme mig. Men det er bare... det der er med de her ting, det er, at det, altså, det kan jo, altså, vi kan jo gøre det frivilligt, eller også kan vi blive kastet ind i det, fordi der sker nogle forandringer på alle niveauer, og vi kan stemme hælene i, eller også kan vi kaste os ind i den forandring. Og det her, det er rigtigt, det ville være godt, hvis danskerne læste aviser. Jeg kan også bedre lige at tale med folk, der har læst aviser. Men det ville være godt, hvis unge mennesker orienterede sig, og ikke bare sad og lige pludselig var blevet holocaustbenægter, fordi de har læst et eller andet vrøvl på Facebook. Det ville da være godt, men hvad skal vi gøre ved det? Vi skal i hvert fald ikke, det må ikke komme bag på os. Vi bliver nødt til at kigge på det her med åbne øjne, for det er ved at brænde ned.
Ja. Jeg ved ikke, om konklusionen på det her stod klart nok, Henrik, men min intention var egentlig, at man kan ikke gå andre veje i hus som det her, end at satse på journalistik. Fordi det er ligesom, det er det eneste, vi har på hylderne.
Journalistik og profiler, det er det, du siger.
Ja, men profiler kan jo også, altså profiler, som er stærke journalister. Altså, fordi det er det eneste, vi har på hylden. Og det, der sker i øjeblikket, er jo meget mere stof, der bliver genereret hurtigere, og som er fælles stof. Og det gider folk ikke betale for i længden.
Ja, ja så vidt din kæphest, ja. Nynne Bjerre Christensen. Nu skal vi til din. En anden bjerre, dog ikke i familie, vel?
Det kan jeg ikke fuldstændig udelukke.
Nej,
vi skal lige kigge på stamtræet.
Ja, det må vi heller lige finde ud af. Ja. Det kunne godt være.
Nej, Marie Bjerre.
Ja, men det bliver lidt i egen andedam, fordi det handler om ligestilling. Det, jeg synes, der er den største mediesag, det er, at vi stadigvæk i 2023 kan se pressen, der stadigvæk skriver enormt kønsstereotyp omkring kvinder. Jeg har selv oplevet det som ligestillingsminister. Jeg oplevede det, da jeg holdt en flagtale 5. september i Varde, hvor jeg talte om, at vi skulle have nogle flere kvinder i forsvaret. Det bliver så oversat i avisen dagen efter, at jeg vil have flere stiletter i forsvaret. Ja. Og sådan lidt, det har jeg aldrig sagt. Og hvad er det for et billede, du tegner af kvinder? Altså kvinder i forsvaret, de har kampstøvler på. Mm. De har ikke stiletter på. Og det er bare, jeg synes, man ser det igen og igen.
Jeg gætter på, at journalisten, der skrev det, var
en ældre...
Det var en mand, ja. Og i øvrigt, så blev jeg så også selv beskrevet om, at ministeren havde selv høje sorte stiletter på, og en fin septemberblå jakke. Altså, jeg synes bare, det er utroligt, at vi ikke er nået videre anno 2023.
Men den blev også undskyldt, den artikel. Ikke?
Og den artikel blev undskyldt. Men nu tager jeg fat i den, fordi det er jo ikke en enlig svale. Altså, der er jo masser af den her slags historie, og vi kan jo se, at kvinder langt oftere bliver beskrevet for, hvordan de ser ud, end mænd. Altså, der er stadigvæk den her meget kønsstereotype beskrivelse af kvinder i pressen. Jeg havde også et eksempel med et debatindlæg i foråret, hvor en mand fra Frederikshavn havde skrevet et debatindlæg til Nordjyske, som er mit lokale medie, og Nordjyske omkring det at være minister og have små børn. Det var faktuelt forkert. Han skrev, at jeg stadigvæk ammede min mindste datter 2 år, det gør jeg ikke. At jeg havde hende med på jobbet, efterlod hende i en papkasse, og jeg kunne ikke passe mine børn, og i øvrigt så kunne heller ikke passe mit job som minister. Det bragte Nordjyske i det her debatindlæg, på trods af, at de har haft interview med mig omkring, hvordan er situationen at bo i Nordjylland og være i København og sådan. De kender udmærket min situation. Det var faktuelt forkert. De bringer det, sætter det meget stort op, et kæmpe billede af mig, laver en overskrift, minister på deltid, spørgsmålstegn. Altså, hvor man synes, okay, det er fedt at få den her forvrængede virkelighed frem, og giver ikke mig mulighed for at svare igen, og bringer noget, der er helt forkert.
Men Marie Bjerre, har de jo også beklaget, at de bragte forkerte oplysninger. Har de ikke det?
Jo, de har beklaget, at de bragte forkerte oplysninger. Men de burde jo sådan set også have givet mig mulighed for at svare igen. Og den måde at sætte det op på, altså normalt så sætter de jo bare sådan et debatindlæg op sådan helt, altså
du mener, de blev medafsender
af den? Ja, og overskriften, som de jo så også selv er med til at lave, og tegne det billede af, at jeg ikke kan passe mit job. Også en kæmpe kulturudfordring, ja, vi har i vores samfund, at man stadigvæk i 2023 tror, at man ikke kan have et meget tidskrævende job, samtidig med, at man har små børn.
Men det er dog
som
et debatindlæg. Ja. Altså, det er ikke... Eller, ja. Det kunne være en kommentar eller en leder.
Er det fordi, på den måde, du synes, at det bliver vist?
Ja, og de giver mig mulighed for at svare igen. Fordi jeg faktisk, og det sagde jeg også til Nordjyske, jeg er sådan set glad for, at de bragte debatindlægget. Fordi de der ting, der stod i det her debatindlæg, hører jeg rigtig, rigtig ofte. Særligt på sociale medier, hvor folk de bare lukker op for gælden. Og det er sådan set fint at have den der debat. For den er der jo. Synspunkterne er der jo. Mm. Men jeg vil gerne have mulighed for at svare igen. Og det er ikke rimeligt, at man tegner det billede af, at det at det er rigtigt, det der står der i.
Men det, du siger, Marie-Bjerre, det er, at der er en generel tendens til, at når medierne omtaler kvindelige politikere, så er det mere kønnet, end når medierne omtaler mandlige politikere. Vi så da også, jeg ved ikke, om I så den dokumentarfilm, der blev lavet om Helle Thorning-Schmidt tidligere på året, hvor hun jo også adresserede det her, hvordan det var for hende evigt og altid at være Gucci-Helle. Men nu forsøger jeg mig så. Den eneste mand i studiet, den forkerte alder, og den forkerte, det er forkert, der er meget i vejen her.
Det er så dårligt.
Men så nu stikker jeg lige hovedet ind i løvens hule. Kunne man ikke argumentere for, at ja, der er, og det der med stiletterne er selvfølgelig latterligt og sådan noget, men mandlige politikere er jo for pokker også blevet beskrevet for deres udsatser. Lars Løkke og hans dobbelthager og hans dårlige tænder og hans fadøl og Poul Nyrup Rasmussen, der gik som en kegle, og der var meget i vejen der. Og til trods for, at kvinder bliver beskrevet, ja, kønnet, så lykkes det jo kvinder.
Det går meget godt.
Jeg skulle lige, altså, vi har en kvindelig statsminister. Mm-hmm. Du står der som kvindelig minister. Vi har en kvindelig kommissær. Vi har adskillige kvindelige partiformand. Så igen, slå mig ihjel derude. Men er det ikke bare en lidt rituel klagesang, den der?
Nej, det synes jeg faktisk ikke, det er. Og jeg vil også bare lige sige, det kan også godt være okay at beskrive, hvordan man ser ud, og det bliver mænd også. Der, hvor problemet er, det er, når det støjer for det politiske budskab. At kvinder i langt højere grad bliver, hvordan de, det kan være, hvordan familielivet hænger sammen, eller hvordan de ser ud. Og det politiske budskab, altså man ikke bliver taget lige så seriøst, og det er et problem. Og
men synes du ikke, Mette Frederiksen bliver taget seriøst?
Jo, men det ændrer bare ikke på, at vi stadigvæk i dag i højere grad beskriver kvinder for, hvordan de ser ud, end det, de siger. Og det, der er problemet, det er altså, hvis det støjer for, altså hvis påklædningen støjer for det, de rent faktisk siger.
Men vi gør det ikke i højere grad, end vi gjorde tidligere. Vi gør det i mindre grad.
Det skulle jeg lige til at sige.
Ja, altså. Det er bedre.
Marie, når du kigger på den der.
Det er en børnesygdom, og det, på et tidspunkt, altså det er jo kedeligt, og du har fuldstændig ret, og det er kedeligt, og vi gider ikke snakke mere om det. Men det tager bare lige lidt tid, fordi der er nogle mennesker, der ikke er færdige med at tale om det. Og mange af dem, de er over 60.
Men jeg tror også, vi bliver nødt til at tale om det, hvis vi skal ændre det. Og det er derfor, jeg bringer det op, fordi jeg er helt enig, Hella. Altså det ser meget bedre ud, og vi har en kvindelig statsminister, vi har en kvindelig kommissær, det ser langt bedre ud, men vi har stadigvæk ikke ligestilling, og det er stadigvæk sværere for kvinder at gøre sig
gældende. Vi fik også først stemmeret i 1915.
Men vi får ikke ændret de her ting, hvis vi bare siger,
jamen, det er rigtigt.
Altså vi bliver nødt til at tale om det, og hver gang vi så ser det, altså når jeg ser det der med, at mit budskab om flere kvinder i forsvaret, at det bliver oversat til flere stiletter i forsvaret, så bliver man nødt til, jeg synes særligt som ligestillingsminister, at sige, hey,
hallo. Jeg synes også, det er godt, du anråber det, men jeg synes også, det er rigtigt, hvad Heller siger. Vi er i en proces, når man sammenligner med, hvad Helle Thorning-Schmidt blev udsat for, så er vi et helt andet sted i dag. Og det er vi blandt andet også på grund af MeToo, hvor der altså er faldet skæl fra nogle øjne hen ad vejen.
Ja.
Så Marie, synes du ellers, altså jeg er med på det der i Varde, det var ligesom en outlier, men synes du generelt, det er sådan, du bliver beskrevet? Synes du generelt, du bliver kønnet beskrevet?
Nej, det synes jeg faktisk ikke. Mm. Og jeg synes også, at det står meget, meget bedre nu. Alt det her med sexisme, også på Christiansborg. Pernille Skipper har jo også lige skrevet en bog, hvor hun kunne redegøre for nogle af de oplevelser, hun har haft som kvindelig politiker. Jeg kan bare sige, nu har jeg været medlem af Folketinget i anden periode, jeg har slet ikke oplevet noget nær det. Så vi står et meget bedre sted i dag, og jeg tror særligt MeToo har haft en kæmpe betydning. Men vi er bare ikke i mål, og det er egentlig det, jeg siger. Ja. Og jeg havde faktisk troet, vi måske ville være længere i dag. Altså også med MeToo-bølgen, der har været. Altså jeg er egentlig lidt overrasket over, at man stadigvæk i 2023 bliver ved med at se den der.
Ved du hvad, der er nogle onkler til nogle familiefester. Ja. Der er nogle onkler, der sidder...
Nej, Hella. Nej. Ja, ja, det er der. Men det er ikke kun onkler.
Nej, der er også nogle tanter.
Nej, ja, okay. Men så må jeg lade mig henregne mig selv til en af dem. Ja. Fordi jeg kan mærke, når jeg har debatter og konferencer rundt omkring det ganske land, at jeg skal arbejde med min måde at titulere folk på. For jeg vil være mere tilbøjelig til at sige Marie til Marie. Mm. Nu er det Marie. Marie, nu er det din tur til at få ordet. Og så bruge efternavnet på en mand. Og endnu værre bliver det, hvis det er udenlandske gæster. Jeg kan næsten ikke få mig selv til at kalde dig Mrs. Bjerre, og så en eller anden Dr. Andersen, eller Herr Andersen, eller hvad det måtte være. Altså, det ligger simpelthen svært i mig. Og der er det jeg har prøvet at gennemskue, hvad det er, men der er altså nogle ting. Journalisten havde gjort også en rigtig spændende artikel på et tidspunkt om portrætter. Altså, ganske almindelige portrætter, der bliver skrevet i aviserne, at det er også meget kønnet. Det er nogle helt andre ting, vi betoner hos kvinder,
journalister. Men det er fordi, det er det andet.
End hos mænd.
Ja, men det er fordi, kvinder af det andet køn. Og det, har, det er jo ved at udfase. Mm-hmm. Men det er jo stadigvæk for nogen, at det er jo stadigvæk, ej, sikke en køn minister, ligestillingsminister. At fordi du er jo for eksempel, og det må jeg jo godt sige nu, og det må vi jo ikke tale om efterhånden, hvordan vi ser ud. Men når man ser på dig, så bliver man jo sådan, der vil være nogen, der reagerer. Og en mand over 60, han vil tænke, hvor er hun en... du ligner sådan. Det vil han, undskyld, og især hvis han er fra Nordjylland. Og det ved han ikke engang. Altså, forstår du, at den skal hives ud med pincet, og vi skal hele tiden opdage, når vi kigger på hinanden på den måde, og har noget helt forskelligt tøj på, og har man... Jeg reagerer også, hvis der sidder en kvinde med en meget udringet bluse og en ordentlig kavalergang, så tænker jeg også, wow, tænker jeg. Hold da op. Men jeg kommer til at tænke på sådan... Ej, skal vi ikke ryge nogle cigaretter og danse? Altså,
men du tænker ikke, skal vi ikke regere landet sammen?
Det kan jeg sagtens komme til at tænke, men det måske ikke, vi skal jo kigge på os selv også i forhold til vores egen
bias. Men prøv lige at høre her, venner.
Og noget af det er jo, fordi det er sådan mennesker, vores reptilhjerne reagerer på
hinanden.
Men
det, du i virkeligheden siger, Hella, er det, at en ting er, at man godt kunne få lyst til at ryge cigaretter med den her kvinde, men det kunne måske også, og det, jeg skal ikke lægge jer ord i munden, måske også være sådan profileringsmæssigt en fordel, eller hvad?
Ja, være kvinde.
Nå, det er jo,
nu er det da en kæmpe fordel at være kvinde.
Det er jo både en kæmpe gave at få lov at være kvinde og kunne skille sig ud med ens påklædning.
Ja,
og det er også
en forbandelse. Hvis jeg nu lige prøver med en lidt provokerende påstand her, og igen slå hovedet ned i maven på mig. Helle Thorning, Gucci Helle, det var kønnet, og alt var forkert ved den betegnelse. Men ville Helle Thorning nogensinde være blevet Socialdemokratiets formand der tilbage i 00'erne, hvis hun, tankeeksperiment, ikke havde været kvinde? Tror ikke det var en selvstændig pointe for det, at hun blev valgt, at her kunne man få landets første kvindelige statsminister?
Jo, kvindelig, men ikke en alt for kvindelig statsminister.
Nej, det er en anden diskussion.
Som hun har pakket op igen, heldigvis.
Det kan godt være, at hun var et frisk pus, også fordi hun var kvinde.
Men man leder det også tit efter en kvinde, fordi... Vi har så mange mænd i forvejen, men så leder man da tit efter en kvinde. Og hvis der er to, der er lige kvalificeret, så vil vi da gerne have en kvinde.
Jeg tror godt, man kan nuancere det der synspunkt lidt, for jeg er heller ikke sikker på, at Helle har, det har været lige så nemt for Helle at komme dertil, fordi hun har været kvinde. Eksempelvis mindes jeg, at hun da vist ikke fik den første folketingskreds, hun gerne ville have. Altså, der er bare, vi kan se i vores samfund, fordi der er alle de der kønsstereotype opfattelser, at det faktisk er sværere at nå dertil, hvor man gerne vil, fordi man er kvinde.
Og mere lige for at holde medievinklen her. Hvad skal medierne gøre ved det her?
Altså, kigge meget, meget med lup på sig selv. Ja. Og altså, simpelthen læse igennem, kigge efter, hvor er vores bias. Fordi at have en ven med. Altså, læs lige det her igennem. Er der noget, jeg har overset? Fordi vi skal hjælpe hinanden med det her.
Ja.
Fordi
og den ligger der hele tiden,
den ligger hos kvinder. Den ligger lige så meget hos kvinder.
Er så vidt det kønnet? Nu skal vi, eller hvad det nu var, vi snakkede om, men jo, en kønnet dækning af kvinder. Eller Juf, du er den sidste, der får lov at ride en kæphest i denne juleudgave af Q&K.
Ja. Altså, jeg har ikke sådan en bestemt sag, men jeg har mere det, som jeg har kaldt en fatig. Altså en demokratisk, politisk fatig, både i medierne, men også i befolkningen. Og jeg opdagede den egentlig først sådan bare hos mig selv, og hos mine venner, som plejer at sidde rundt om mit bord, drikke rødvin og råbe og skrige og diskutere politik. Og der er kommet sådan en afmatning, der er kommet sådan en træthed. Og jeg oplever den også lidt i medierne. Og det startede allerede under den etpartiregering under corona. At det var som om, at vi støder hele tiden mod nogle mure, hvor så kan vi ikke komme det nærmere. Og så er det som om, at det har vi accepteret. Altså, der er sms'er, der blev slettet, og konvolutter, der først måtte åbnes efter et kommunalvalg. Og nu skal vi for eksempel ikke undersøge coronahåndteringen, og vi skal ikke undersøge PET-skandalen. Mink-undersøgelsen blev også afblæst, blandt andet på grund af, at nogen gik i regering med nogle andre osv.
Nej, det er jo ikke rigtigt.
Nej, så... Det kan vi tage. Men en følelse af, at som minder mig lidt om sådan i gamle dage, da jeg var barn, når man har nogle forældre, siger, når man spørger om et eller andet, siger det, fordi jeg siger det, eller man har en eller anden lærer, der bare bosser ting igennem. Og nu har jeg sådan en fornemmelse af, at vi alle sammen er blevet sådan lidt udmattet af, at vi kan jo alligevel ikke gøre noget.
Men hører jeg dig sige, at det også gælder medierne? Altså, at der er en, hvad skal man sige, regenerende træthed i forhold til, når
ja,
men...
Ja, altså, der burde jo være nogle flere breaking-bjælker, altså, det er da vanvittigt, at vi ikke skal undersøge coronahåndtering, for eksempel. Eller den der PET-undersøgelse, nu det bliver sådan en...
Altså, du mener du, at man burde have haft den her uvildige advokatvurdering af mink, fordi at corona, der havde man jo Grønnegård-rapporten, der rent faktisk evaluerede på selve coronahåndteringen, da den kom.
Ja, men nu har der lige været et forslag, som ikke er blevet vedtaget omkring, vi skulle kigge på de unges trivsel i forhold til corona. Og i det hele taget, lad os blive så kloge, som vi overhovedet kan, fordi det der kommer til at ramme os igen. Skulle vi have sendt alle vores børn hjem? Skulle vi have? Og så videre. Hvorfor vil vi ikke være så kloge? Og jeg har hele tiden en følelse af, at der er nogen, der ikke vil kigge i kortene, og derfor så bliver alting lukket ned, og vi på en eller anden måde, også i medierne har sådan en gang, så skriver Mette Østergaard et eller andet om, at det kunne godt være, du råber også lidt, og så går alle sammen rundt sådan lidt zombieagtigt. Og det er en, jeg er 61, det har jeg aldrig oplevet før.
Og hvad skyldes det, hvis du i øvrigt har ret?
Hvis jeg har ret, så skyldes det, at vi på en eller anden måde har accepteret, at der har været nogle demokratiske indskrænkninger, og vi kan ikke gøre noget ved det. Og alle griner og siger, ej, man kan jo ikke, man kan da ikke. Jamen, det gjorde de. Og de bliver ved med at gøre ting. Der bliver ved med at ske, taget beslutninger, hvor er det her? Må man det her? Ja, det må godt være, man godt må. Eller, vi får det aldrig at vide. Vi får det ikke undersøgt ordentligt. Eller at der bliver handlet så meget hen over hovedet på os hele tiden. Men, den følelse har jeg ikke haft før.
Men Nynne, ja, burde du og jeg ikke på vores dansk vegne være meget oprevet over den beskrivelse, Helle her giver over journalister, der resignerer? Eller har hun ret?
Jo, men du ved jo for eksempel godt, hvor efterretningssagen startede. Det var blandt andet min mand, der var med til at grave den ud, og jeg skulle lige hilse hjemmefra og sige,
Simon
det
Andersen
var eddermamer en lang tur. Det har stået på i årevis.
Ja, som overbragte noget information til... Var det det der med Samsung-sagen?
Ja, hvad Berlingske har skrevet om FE-sagen. Så alle de sager, du nævner, er jo netop blevet til sager, fordi at der har trods alt har været journalister derude. Men ja, da... Samtidig har vi jo også en branche, der er op imod flere og flere rådgivere. Mm. Nu er der blevet mulighed for at ansætte endnu flere rådgivere,
så ja,
vi har jo bare generelt...
Bredder, ja.
Når vi har en stand, der ligesom bevæger sig fra huse af denne her karakter, hvor man har en bestemt selvforståelse over i kommunikation, hvor man har en helt anden selvforståelse. Der er mange af de gode kommunikationsfolk, også i regeringen, der hjælper journalister med at finde informationer og er meget service-minded, men ultimativt er de bare på et andet hold. Så jeg deler sådan set din frustration, men jeg synes bare, at vi skal minde hinanden om, at det eksisterer trods alt stadigvæk
at
derude.
Den kritiske journalistik.
Den kritiske journalistik findes, men den har da trankhår, for det er jo sindssygt dyrt at have en gravegruppe siddende. Men det, jeg egentlig prøvede at sige tidligere, var, at hvis ikke aviserne har det, så kan lige så godt lukke. Altså, fordi så er der ikke nogen varer på hylderne.
Nej.
Men det bliver bare ikke nemmere at arbejde med politik i de her år, fordi... Politiker Marie, nu kigger jeg på dig, bliver bare pakket mere og mere ind. Der er også flere medier, jeg forstår også godt, man har behov for at beskytte sig som minister. Ikke altid kan tage telefonen, når alle ringer og vil mene alle mulige mærkelige ting, og man heller ikke altid kan give adgang til embedsmænd, som kan hjælpe fagjournalister med at få udredt en bestemt sag eller beløst en bestemt sag. Men der er bare nogle ting med, at vi får malet os op i nogle miljøer, og vi har for lidt
modstandere
med samtale.
Og er modstandere.
Ja, men også, det er også svært at få politik til at fylde i pressen. Altså nu, det her med corona, altså der var jo rent faktisk den her Grønnegård-rapport, efter coronaen kom i foråret 2020, og håndteringen
meget,
af det.
Ja, den var meget kritisk,
ja, og den sagde jo faktisk, at det ikke var myndighederne, der anbefalede, at børnene skulle sendes hjem. Mm. Domstolene lukkede. Der var mange ting, vi fra Venstres synspunkt kritiserede. Men jeg synes, det var svært at få... Altså, det døde ligesom hen i pressen på et tidspunkt. Det var meget svært politisk at blive ved med at sige der i valgkampen, hvor vi jo også fra Venstres side sagde, at vi ville have en uvildig advokatvurdering af hele minkforløbet.
Mm. Og det døde
også hen på en eller anden måde, hvor jeg synes, vi egentlig politisk forsøgte...
Nej, det døde vel på Marienborg.
Nej, det gjorde det jo ikke. Altså, sagen er jo den, at der var jo ikke noget flertal i befolkningen for at få den her uvildige advokatvurdering af minkforløbet. Vi forsøgte meget at tale om det i valgkampen, men vi kom jo aldrig ud med det, og det tror jeg også, Marie, det handler om mediernes dækning af det, fordi det fyldte jo ikke i valgkampen.
Jamen, det rationalet var vel ikke, at man efter valget kunne mærke, at befolkningen er sgu ligeglad, så derfor så lavede
vi
en koalitionsregering.
Nej, vi havde ikke flertallet.
Altså, nej, det ved jeg godt. Men,
det havde vi jo ikke, men det tror jeg, det er ret vigtigt at få sagt. Uanset hvad Venstre havde stemt til det nede i folketingssalen, så havde der ikke kommet en vurdering, fordi der var ikke
politisk flertal.
Men derfor kan man jo godt være skuffet over sin politiske...
Jeg skulle lige sige det, og det her skal jo ikke være en venstre bashing, fordi du er kommet ind som i et medieprogram. Men alligevel, nu frister I mig alle sammen over evne. Altså, Hella, du taler om en fatigue. Du havde en... nu tidligere formand, der det prisværdigt ærligt indrømmede, jamen han sagde et før valgkampen om, at hende der med Frederiksen, hun skulle aldrig nogensinde være statsminister igen, stod det til venstre, og, og pludselig så blev...
Kan du godt forstå,
hvis den slags kovendinger udløser det, som Hella kalder en fatig, det vil være sig i befolkningen eller i medierne.
Ja, altså jeg ved ikke, om det er så meget med medierne håndtering af det her.
Nej, men du ved, det med
at man siger... Det krypper ned gennem hele systemet.
Ja, men det er vel ikke noget med medierne at gøre. Det her, det er vel rent politisk.
Men vel også en reaktion på, at man kan komme afsted med at sige et... og så gør noget helt andet.
Jamen, kan man komme afsted med det? Altså, det synes jeg, der er i den grad også...
Det er vel det, der er Hellas pointe, ikke?
Altså, jeg synes, der er i den grad også, vores tidligere formand tabte ansigt på netop at tage den beslutning. Man kan så godt redegøre, hvorfor, fordi omstændighederne havde ændret sig i forhold til, hvad de var, da han sagde det. Men altså, jeg synes, der er i den grad, han tabte ansigt på det, og tabte jo også på det. Så det er jo ikke, fordi det ikke har været dækket af medierne.
Men jeg tror, det var en bestemt formulering, der her... Jeg ved godt, hvad du var, Lars Lykke, der sagde, men det der med, at eller den der fornemmelse af, man kan jo ikke danne en regering sammen, hvis man og så starte med en advokat og kræve en advokatundersøgelse af statsministeriet. Det kan man jo ikke. Altså bare den sådan en formulering, hvor vi og der sidder derude, vi har det sådan det kan man da godt. Og hvis man ikke kan, så kan man jo lade være. Altså men det der med at der bliver lavet sådan
sandheder.
Jamen jeg synes bare altså jeg ved ikke om Jeg læser aviser hver dag. Jeg læser flere aviser. Jeg orienterer mig meget. Jeg hørte Mogens Christiansenborg, hvad hedder det? Michael Christiansen Rose Morten Dahlin, der bliver spurgt om, hvordan det er nu at være fået en ny chef, som man har været virkelig meget efter indvalg og sådan noget. Og så lykkedes han med at svare på noget helt andet. Altså virkelig flot. Og Mia Wagner står og kigger helt imponeret på ham. Og han får ros for, at hvor var det flot talt udenom. Altså det der med, at vi har sådan, vi på en eller anden måde bare accepteret en ny normal i forhold til... Jamen, det kan I ikke få at vide.
Der er også en pris at betale for det der for politikerne. For
ja, og den kommer jo selvfølgelig.
Også, at vi også har en tendens, hvor de politikere, der faktisk er autentiske, som det hedder med moderne ord, eller ikke forstiller sig og ikke taler udenom, dem er der altså også en plads til. Dem er der også en platform for. Så jeg tænker også, at man kan jo... Det er en leg med ilden som politiker, det der. For man kan altså også save sin gren så meget over. Og enten være så hyklerisk, eller tale så meget udenom, at folk simpelthen mister fornemmelsen af en selv.
Og
oplever politik som en falsk skal. Så jeg synes, det er en farlig leg.
Ja, det er det også.
Venner, vi er faktisk nået til vejs ende.
Som jeg plejer at sige,
som det er en slags varemærker i det her program at tale om vejs ende, så det gør jeg så også. Jeg vil ikke skuffe nogen. Det gør jeg også i det her program. Tusind tak, fordi I kiggede forbi og var med til at gøre denne sidste udsendelse i Q&K til en, synes jeg, god udsendelse. Jeg vil slutte af med at ønske både jer, Marie Bjerre, Hella Joof og Nynne Bjerre Christensen glædelig jul. Og det skal bestemt også det ønske gå til alle lytterne af Q&K derude. Selv hedder Henrik Kvartrup og har stærke planer om at vende tilbage med en ny, mere ordinær udgave af mediemagasinet Q&K, når vi kommer ind i det nye år. Tak skal I have.